Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος. Και τη μουσική επιμέλεια έχει αναλάβει όπως πάντα η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο εντελώς ευθέως το αποκαλώ βιβλίο αναφοράς. Ένα βιβλίο που δεν το διαβάζεις μια και έξω, δεν το διαβάζεις απνευστή, λόγω και του όγκου του είναι αδύνατον να το διαβάζεις απνευστή. Αλλά έρχεσαι και επανέρχεσαι συχνά σε αυτό και ανοίγει, θα έλεγα, και έναν κύκλο ή θα έπρεπε να ανοίξει έναν κύκλο βιβλίων για τις άγνωστες πτυχές του πολύ γνωστού φαινομένου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Μιλάω για το βιβλίο που κυκλοφόρησε πριν από λίγες εβδομάδες. Έχει τίτλο «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι». Ένας παράξενος τίτλος. Μέσα στο βιβλίο καταλαβαίνουμε κάποια στιγμή ότι είναι από μία φράση από ένα κείμενο του Μπόρχες από τη συλλογή διηγημάτων «Το Άλεφ». Λοιπόν, «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», με υπότιτλο «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975», με την υπογραφή του Ευγένιου Ματθιόπουλου από τις εκδόσεις «Ποταμός». Καλησπέρα, Ευγένη.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, διαβάζω από το αυτί του βιβλίου εισαγωγικά έτσι κάποια διαπιστευτήρια. Ο Ευγένιος Ματθιόπουλος είναι καθηγητής ιστορίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συνεργαζόμενος ερευνητής του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας την περίοδο 1977-1983. Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Σορβόνη, στο Paris 1. Υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1997. Εργάστηκε ως επιστημονικός επιμελητής και αρχισυντάκτης του Λεξικού Ελλήνων Καλλιτεχνών, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μέλισσα την περίοδο 1997-2001. Συνεργάστηκε ως ερευνητής με το Μουσείο Μπενάκη την περίοδο 2003-2010, διετέλεσε πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης. Έχει εκδώσει 6 βιβλία, έχει επιμεληθεί 10 τόμους και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 50 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», λοιπόν. Με επίκεντρο, με χώρο όπου εκτυλίσσεται το δράμα, την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Και παρόλο που στον υπότιτλο λες ότι αναφέρεσαι στα δύσκολα χρόνια 1967-1975, δηλαδή στα χρόνια της δικτατορίας και την πρώτη χρονιά 1974-75 της μεταπολιτευτικής περίοδου,
έτσι.
Στην πραγματικότητα ένα μεγάλο μέρος του βιβλίου, ξέρω εγώ, το 1/5, το 1/4, μιλάει για την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και πριν από τη δικτατορία. Οπότε καλό είναι να μας βάλεις λίγο στο κλίμα από την δημιουργία της. Πότε ακριβώς ξεκινάει η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών?
Καλά, ξεκινάει στο 19ο αιώνα. Είναι από τις πρώτες σχολές που ιδρύονται όταν ακόμα ήταν σχολή των τεχνών γενικότερα, το Πολυτεχνείο ως μια σχολή του Πολυτεχνείου. Βεβαίως ανεξαρτοποιείται στις αρχές του 20ου αιώνα και γίνεται μια ανώτατη σχολή από το 1930 και μετά και διανύει τη δική της ιστορία στον χώρο, το χώρο του Πολυτεχνείου μέχρι το 1995, όπου τότε αποφασίζεται η μεταφορά της εκεί που είναι σήμερα, χαμηλά στην Πειραιώς, που ας το πούμε είναι μια διακριτή νεότερη περίοδος και οργανωτικά και κτηριολογικά και σιτικά.
Ναι. Πριν όμως όλο το διατρέχοντας τις πρώτες 6 δεκαετίες του 20ου αιώνα, φτιάχνει ένα χαρακτήρα. Πρώτα απ' όλα είναι μία σχολή ολιγομελής από πλευράς φοιτητών.
Έχει, ναι, δηλαδή, ήταν πολύ μικρός ο αριθμός και των διδασκόντων.
140 οι φοιτητές πώς
και
ήταν.
Τον έπαιρναν,
κατά μέσο όρο.
Ήταν ένα περίεργο σύστημα εισαγωγής. Μπαίνανε 50-60 φοιτητές το πρώτο έτος και συνεχίζανε γύρω στους 30 στη συνέχεια. Και είχε 6-7 καθηγητές. Θα έλεγα μετά στα χρόνια μετά τον πόλεμο, το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η σχολή καταλήγει σε ένα μοντέλο εκπαιδευτικό με ηγετική μορφή τότε τον καθηγητή τον Γιάννη Μόραλη και τους καθηγητές που θα τους βρούμε και στη διάρκεια της δικτατορίας, τον Νίκο Νικολάου, τον Γιάννη Παπά, τον Γιώργο τον Μαυροίδη, τον Δημήτρη τον Καλαμάρα, τον Κώστα τον Γραμματόπουλο στη Χαρακτική και στα θεωρητικά πολύ λίγα τότε τον Παντελή Πρεβελάκη που έκανε ιστορία της τέχνης και τον Παύλο Μιλωνά που έκανε ιστορία της αρχιτεκτονικής, ρυθμολογία και προοπτική όπως ήταν το μάθημα στην ακαδημαϊκή αυτή διάθεση της σχολής. Και νομίζω ότι είχε τυποποιήσει, όχι νομίζω, είχε τυποποιήσει και ένα αισθητικό μοντέλο διδασκαλίας με κύριο άξονα την νεωτερική τέχνη.
Θα έρθουμε αμέσως στο μοντέλο, ναι. Σε αυτό που ονομάζει σε ένα κεφάλαιο τον κανόνα του Σεζάν. Mm-hmm. Αλλά πριν από αυτό ήθελα να πω ότι, για την ίδια την κοινότητα, ότι χρησιμοποιείς μία έκφραση, δεν θυμάμαι τώρα πιανού ακριβώς είναι η έκφραση, για την κοινωνία της καλημέρας.
Ναι.
Δηλαδή ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζονται πολύ καλά μεταξύ τους ακριβώς επειδή είναι λίγοι και έχουν καθημερινή συνάφεια.
Είναι ένας όρος των ανθρωπολόγων που το χρησιμοποιούν για τις μικρές κοινωνίες. Δηλαδή, ήθελα να πω, η νομική σχολή δεν είναι μια κοινωνία της καλημέρας, όταν η φιλοσοφική επίσης, όταν έχει 1.000-2.000 φοιτητές κάθε χρόνο. Η Σχολή Καλών Τεχνών είχε 30-40 καινούριους φοιτητές κάθε χρόνο. Όλοι μαζί ήταν 200-250 άτομα.
Και, μέσα στο πλαίσιο του Πολυτεχνείου ήταν ο λιγομελής. Δηλαδή οι άλλες σχολές, η αρχιτεκτονική,
ναι,
για παράδειγμα, ήταν πιο πολυπληθείς.
Ναι, μιλάμε για εκατοντάδες φοιτητές εκεί. Και εκεί είναι μικρή η κλίμακα σε κάποιες σχολές, όχι σε όλες. Αλλά η σχολή ήταν μια μικρή σχολή, πραγματικά κυριολεκτικά. 250 άτομα που συναναστρέφεσαι για 5-6 χρόνια. Είναι προφανώς με όλους έχεις να πεις καλημέρα, εξού και αυτή η έκφραση που χρησιμοποιώ.
Ναι. Τώρα, επειδή θα το βρούμε μπροστά μας ούτως ή άλλως.
Και ήταν μια σχολή που είχε καθημερινή παρουσία, θέλω να πω. Δεν είναι μια σχολή που κατεβαίνεις να παρακολουθείς δύο μαθήματα. Ήταν σε εργαστήρια όλη μέρα συνεχώς μαζί.
Ναι. Οπότε αυτό βοηθούσε και την εξοικείωση των σπουδαστών, ναι, μεταξύ τους και με τους καθηγητές. Από την άλλη μεριά, επειδή θα βρούμε παρακάτω το πώς μπορεί να επέδρασε η μεταφορά της σχολής από την Πατησίων, από το ιστορικό κτίριο του Πολυτεχνείου, στην Πειραιώς, ήθελα να σε ρωτήσω, τότε κατά κάποιο τρόπο όχι μόνο ήταν στο κέντρο της Αθήνας, κυριολεκτικά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ήταν και η κορυφή ενός τριγώνου που οριζόταν από την νομική, από ποια άλλη σχολή, από τη φιλοσοφική.
Άσο, ε.
Ναι. Δηλαδή ένας φοιτητικός κόσμος στην καρδιά της πόλης, που αυτό το έχασε αυτό το χαρακτηριστικό από τη στιγμή που πήγε στην Πειραιώς και κατά κάποιο τρόπο απομονώθηκε.
Ναι. Υποθέτω ότι την πλειονότητα των ακροατών μας θα πρέπει να πούμε ότι τότε όλα τα ΑΕΗ ήταν στο κέντρο της Αθήνας. Σήμερα από αυτές τις σχολές που λέμε μόνο η ΑΣΟΕ έχει μείνει στο κτίριό της στην Πατησίων,
ναι, και άλλες έχουν πάει στους Ζωγράφους,
και η αρχιτεκτονική σχολή έχει μείνει στο Πολυτεχνείο το κεντρικό, έτσι,
ναι.
Όλα τα άλλα, οι νομικές, οι φιλοσοφικές, οι γεωπονικοί, όλα έχουν πάει προς τους Ζωγράφους δεκαετίες τώρα. Οπότε είναι ένα άλλο τοπίο, έτσι, ένας άλλος χώρος φοιτητικός τότε για την Αθήνα. Τα Εξάρχεια είναι το κέντρο, ας το πούμε, της φοιτητικής ζωής. Το μουσείο, ο κήπος του μουσείου σφίζει εκείνα τα χρόνια από φοιτητές. Υπήρχε μια άλλη, ας το πούμε, γεωγραφία μέσα στην πόλη σε σχέση με την κινητικότητα των φοιτητών. Διότι βεβαίως κατοικούσαν και κοντά στα πανεπιστήμια, νοικιάζαν σπίτια στις γύρω, στις όμορες, ας το πούμε, συνοικίες. Και η σχολή, δεδομένου ότι είναι στο Πολυτεχνείο, είναι στο κέντρο αυτής της φοιτητικής μέσα στην πόλη πόλης. Έτσι.
Ναι, η ίδια η χωροταξία μπορούμε να πούμε βοηθούσε στην εξοικείωση των φοιτητών μεταξύ τους και όχι στην αποξένωση.
Δεν μπορούσαν
να απομονωθούν ακόμα και αν το θέλανε.
Δεν υπήρχε τέτοια. Ήταν έξω από τη λογική. Ωραία. Δεν υπήρχε η αντίληψη της απομόνωσης άλλωστε.
Ας έρθουμε λοιπόν τώρα στο μοντέλο σπουδών, το κυρίαρχο μοντέλο σπουδών πριν από τη δικτατορία αλλά και τα χρόνια της δικτατορίας, που πολύ συνοπτικά το αναφέρεις ως τον κανόνα του Σεζάν. Δηλαδή ότι το ποιο ήταν το πρότυπο, το καλλιτεχνικό πρότυπο που κυριαρχούσε, που μεταδιδόταν από τους καθηγητές προς τους σπουδαστές.
Ναι, είναι όλοι οι καθηγητές, και δεν είναι βέβαια τυχαίο αυτό, αυτής της περίοδου, έρχονται με σπουδές από τη Γαλλία. Και έρχονται κατά κάποιο τρόπο να φέρουν, να αλλάξουν το κυρίαρχο μοντέλο της σχολής, που ήταν ακόμα κυρίαρχο, θα έλεγα, μέχρι και τα χρόνια της κατοχής, που στηριζόταν σε καθηγητές που είχαν σπουδάσει σε Μόναχο, στη Γερμανία, και ήταν ακόμα αρκετά κοντά σε μια ακαδημαϊκή αντίληψη του Μονάχου, ας πούμε, αυτή που λέμε της Ακαδημίας του Μονάχου. Είναι κυρίως ο Μόραλης, τους είπα και πριν, ο Νικολάου, ο Μαυροίδης, ο Γραμματόπουλος, ο Παπάς.
Αυτή η σχολή ήταν, θα μπορούσε να την πεις ότι ήταν η νεοκλασική σχολή, η γερμανική σχολή.
Ας μην χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον όρο, γιατί δημιουργεί και κάποιες άλλες. Δηλαδή, αυτοί φέρναν ένα νεωτερισμό μέσα από γερμανικά πρότυπα, αρκετά συντηρητικοποιημένο. Όχι, ο όρος νεοκλασική δεν θα βοηθούσε εδώ. Απλώς ήταν μια πολύ πιο συντηρητική αντίληψη για τις σπουδές. Μετά τον πόλεμο όμως κυριαρχούν αυτές οι νεωτερικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι τώρα του τέλους του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα. Γι' αυτό μιλάμε για τον Σεζάν. Ο Σεζάν είναι το μεγάλο πρότυπο. Όχι μόνο στην Ελλάδα όμως, έτσι δεν είναι μια ιδιοτυπία της σχολής. Γενικά είναι κυρίαρχη η παρουσία του Σεζάν στο διεθνή χώρο ως πρότυπο νεωτερικής τέχνης. Παρότι βεβαίως έχουν εμφανιστεί και νεότερα ρεύματα πρωτοποριακά, στα οποία όμως η σχολή
σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο και το πέρασμα, ο ίδιος ο Σεζάν, το ίδιο το έργο του Σεζάν από την λεγόμενη γενικά ακαδημαϊκή τέχνη προς τον μοντερνισμό.
Ήταν η μεγάλη τομή.
Γιατί θεωρείται και προπάτορας του κυβισμού, για παράδειγμα.
Οι ακυβιστές αντλούν από τον Σεζάν, από το παράδειγμα του Σεζάν, όχι μόνο, και από την αφρικανική τέχνη και από άλλες. Αλλά θέλω να πω, υπήρξε ένα πρόσωπο το έργο του. Δηλαδή, όχι ο ίδιος, γιατί ο ίδιος έζησε στην αφάνεια, αλλά μετά το θάνατό του το έργο του αναδεικνύεται και λίγο πολύ ακτινοβολεί σε όλο τον δυτικό κόσμο. Στην Πετρούπολη, θέλω να πω, δεν είναι αθηναϊκή. Η αθηναϊκή πρόσληψή του αργεί περίπου 3-4 δεκαετίες. Και πραγματοποιείται τουλάχιστον.
Εξού και οι καθηγητές της σχολής τον αναφέρουν ως σύγχρονό τους.
Ναι.
Είναι ένα, ενώ ο ίδιος έχει πεθάνει τα πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα.
Μπορεί να δομήσει ένα πρότυπο διδασκαλίας. Αυτό ήταν το σημαντικό που τους πρόσφερε ο Σεζάν. Γιατί αν παίρνανε το παράδειγμα του Van Gogh, που είναι μια πολύ υποκειμενική ματιά, ένας πολύ υποκειμενικός τρόπος έκφρασης, δεν μπορεί να διδάξεις κάποιον πώς ζωγραφίζει ο Van Gogh. Μπορεί να διδάξεις κάποιον, γιατί ο Σεζάν είχε μια μέθοδο. Ναι. Αυτή τη μέθοδο μπορείς να την κωδικοποιήσεις και να τη διδάξεις.
Για έτσι. Να θυμηθούμε τον Αλής του Μνήμη Σαρτζετάκη, ήταν ανάδελφος ο Van Gogh από πλευράς διδασκαλίας.
Δεν ήταν, γιατί ένα μεγάλο ρεύμα του 20ου αιώνα μέχρι και σήμερα, και αυτό είναι, επιβιώνει ο Van Gogh περισσότερο του Σεζάν, είναι ο εξπρεσιονισμός.
Ναι.
Αλλά ο εξπρεσιονισμός δεν διδάσκεται, γιατί
αυτό,
ακριβώς είναι
η
στροφή στην εντελώς υποκειμενική αντίληψη. Οπότε η σχολή λίγο πολύ καταραίει ως πλαίσιο ακαδημαϊκής διδασκαλίας. Άρα η επιλογή του Σεζάν, που ξαναλέω δεν ήταν μόνο αθηναϊκή ιδιοτροπία, το πούμε, ήταν σε ένα διεθνές επίπεδο αναγνωρισμένος και πρότυπο καλλιτεχνικό, προσφερόταν ακριβώς γι' αυτό. Πώς μπορεί να δομηθεί ένα πρόγραμμα σπουδών στις τέχνες, γιατί το άλλο ήταν κάνει ό,τι καταλαβαίνεις από μόνος, κάνει ό,τι νιώθεις. Αυτό είναι μια προτροπή, δεν είναι μάθημα.
Ναι, το πρότυπο όμως αυτό έχει και κάποια συνεπακόλουθα, θα λέγαμε, δηλαδή μία αντίληψη της τέχνης για την τέχνη, μία αντίληψη της τέχνης απομονωμένης από την πολιτική, από τις κοινωνικές διαφοροποίησεις, ένα μοντέλο που σου λέει ότι η τέχνη είναι μια αυταξία που δεν επηρεάζεται από τις εξελίξεις, άρα δεν μας αφορούν και οι
εξελίξεις. Είναι ένας φορμαλισμός, είναι η διδασκαλία ενός φορμαλισμού, το οποίο αποστηρώνει από κάθε περιεχόμενο, κάθε ιδεολογία, κάθε αντίληψη θρησκευτική, πολιτική, κοινωνική. Δεν μας ενδιαφέρει τι βλέπεις, μας ενδιαφέρει πώς το απεικονίζεις, πώς το ζωγραφίζεις. Αυτό ήτανε σε πολύ βασικές γραμμές το θέμα,
ναι,
και η αντίληψη που κυριαρχούσε στη σχολή.
Και κατ' επέκταση λίγο και ως νοοτροπία πια, ότι δεν μας ενδιαφέρει και πολύ το τι συμβαίνει έξω από τη σχολή μας. Δηλαδή,
α, ναι, αυτό είναι. Μα ήταν και ένα. Η πόρητα νομίζω ήταν και για αυτούς και μια έγνοια να απομονώσουν τη σχολή από τις ιδεολογικές συγκρούσεις του ψυχρού πολέμου.
Ναι, ήταν και ένα άλλο.
Απλά αυτό συμβαίνει πλέον τη δεκαετία του 60 και του 70, είναι εποχή που διεθνώς πια αναγνωρίζονται ως σημαντικοί καλλιτέχνες ο Μπόις,
ναι,
ο Τάκης, ο Κουνέλης, τα νέα μέσα, η performance. Θέλω να πω, πλέον έχει έρθει αυτή η αντίληψη αισθητική και αυτά τα προτάγματα τα καλλιτεχνικά σε μια αναντιστοιχία με τη σύγχρονη τέχνη.
Ναι.
Η οποία διαρκεί όμως αυτή η αναντιστοιχία πολλές δεκαετίες, δεν είναι με ένα επεισοδιακό φαινόμενο, έτσι είναι κάτι το οποίο διαρκεί από τη δεκαετία του 60 και μετά. Η σχολή βρίσκεται σε μια μεγάλη απόσταση.
Σε μια αναντιστοιχία.
Αναντιστοιχία, δηλαδή διδάσκει ένα αυτό που λέμε ένα συντηρητικό νεωτερισμό, είναι με νεωτερική αντίληψη του Σεζάν, αλλάζει το βλέμμα αιώνων στη δυτική τέχνη, αλλά επιμένει σε ένα βλέμμα, ενώ οι ζωγραφικοί, οι καστικές τέχνες να λέμε, δεν μιλάμε πια για ζωγραφική, έχουν μετατοπιστεί σε άλλους προσανατολισμούς.
Ναι, ένα είδος το οποίο το αναφέρεις, το χαρακτηρίζεις κάποια στιγμή ως προοδευτικό συντηρητισμό. Δηλαδή ενώ έχει στοιχεία ακριβώς νεωτερικότητας, από την άλλη το μεδούλι του, ο πυρήνας του είναι συντηρητικός. Παραμένει συντηρητικός.
Παραμένει σε αντιλήψεις
και φέρνει τους ίδιους τους σπουδαστές. Δεν επιμένω τυχαία να τους αποκαλώ σπουδαστές και όχι φοιτητές, διότι επί πολλά χρόνια τους αποκαλούσαν σπουδαστές.
Ναι, και
δεν υπήρχε.
Η ορολογία της εποχής ήταν σπουδαστής.
Ναι, ενώ στη σύγχρονη ορολογία σπουδαστής είναι στις ανώτερες σχολές και φοιτητής είναι στις ανώτατες, τότε τους λέγανε εν γέννη σπουδαστές. Και η συλλογή τους ήταν η συλλογή σπουδαστών κτλ.
Ναι, ναι, ναι.
Το μοντέλο διδασκαλίας από την άλλη μεριά στηρίζεται στην αυθεντία του δασκάλου. Τι είναι η αυθεντία του δασκάλου?
Είναι ότι είναι ο μόνος απόλυτος κριτής του αν αυτό που ζωγραφίζει η πλάθη στο εργασίο της γλυπτικής, στο εργασίο της κατακτικής χαράς ένας φοιτητής είναι σωστό ή όχι. Δεν επιδέχεται εξωτερικής επαλήθευσης, δηλαδή η γνώση, το μάτι, η εμπειρία του, η καλλιτεχνική είναι αυτή η οποία καθορίζει το αν ο Α ή ο Β, η Βίνα ή η άλλη φοιτήτρια, η σπουδάστρια να βλέπε,
ναι,
ή ο σπουδαστής θα πάρει καλό βαθμό, θα προαχθεί, θα πάρει βραβείο, θα πάρει υποτροφία. Και σκεφτείτε ότι οι κρίσεις γίνονται συνεχώς κάθε χρόνο. Μπαίνουν 50-60 στο πρώτο έτος, θα κοπούν 20-30, θα συνεχίσουν.
Ναι.
Εκεί ο ρόλος, το μάτι ας το πούμε έτσι, η κρίση του καθηγητή για να το πούμε κυριολεκτικά, είναι καθοριστική. Και μετά το ίδιο κάθε φορά, η διόρθωση κάθε εβδομάδα των ασκήσεων που γίνονται μέσα σε εργαστήρια. Άρα αυτός έχει μια απόλυτη ευθύνη, έχουν οι καθηγητές αυτοί, είχαν απόλυτη ευθύνη για τη διαμόρφωση, για την πρόοδο, για την εξέλιξη των φοιτητών και με τα θεσμικά μέσα. Δεν είναι μόνο να περάσεις το έτος. Η σχολή δεν είχε την νοοτροπία και προφανώς δεν την έχει σε καμία σχολή να περάσω το μάθημα όπως, ναι, γίνεται σε πολλές, ναι, σχολές όπου με ενδιαφέρουν 5-6 μαθήματα, αλλά πρέπει να περάσω και μερικά που είναι μαθήματα. Ένα μάθημα υπήρχε. Αυτό που διδασκόταν κάθε φορά στο εργαστήριο και στη βάση αυτή κρινόντουσαν. Και η απέτηση η εσωτερική του κάθε σπουδαστή, της κάθε σπουδάστριας ήταν βεβαίως όχι απλώς να περάσει, αλλά να διακριθεί. Έτσι, πας να γίνεις καλλιτέχνης για να διακριθείς, δεν πας να γίνεις για να ένας φαρμακοποιός, αν ανοίξει ένα φαρμακείο, είναι καλός ή κακός, πουλάει φάρμακα ένας οδοντίατρος. Θέλω να πω, δεν είναι. Η φοιτητική αντίληψη εκεί ήταν εντελώς διαφορετική από τις άλλες σχολές.
Και γι' αυτό βλέπανε και βλέπαν υποτιμητικά, βλέπαν ως πάρεργο την επαγγελματική αποκατάσταση που θα μπορούσε να έχει με τη μορφή ενός καθηγητή καλλιτεχνικών στο γυμνάσιο, για παράδειγμα.
Κατά κάποιο τρόπο σήμαινε αυτό
ένα ξεπεσμό καλλιτεχνικό.
Είναι, δηλαδή, λίγο, είναι λίγο δύσκολο να το πούμε, γιατί θα το ακούνε και άνθρωποι οι οποίοι διαλέξαν αυτόν τον δρόμο, δηλαδή για να κάπως πρέπει να επιβιώσει. Τελειώνει στα 25, στους 26, κάποια ηλικία πρέπει να βγει πια να εργαστεί. Η αγορά τη τέχνη σήμερα μπορεί να συντηρήσει ένα αρκετά μεγάλο αριθμό καλλιτεχνών μέσα από τη δουλειά τους. Το ξέρω αυτό γιατί οι συμφοιτητές μου εκείνης εποχής μπόρεσαν και μέχρι σήμερα να δουλέψουν έξω από οποιαδήποτε άλλη παροχή εργασίας ή διδακτική, δουλεύοντας και εκθέτοντας.
Ναι.
Αυτό ήταν αδιανόητο τότε.
Ναι.
Δηλαδή τη δεκαετία του 60 και του 70 ήταν ελάχιστοι και μετά από πολλά χρόνια δουλειάς οι καλλιτέχνες που εκτός αν είχαν μια περιουσία που τους επέτρεπε πέρα από το ταλέντο τους να έχουν ένα εισόδημα. Λοιπόν, τότε ήταν λίγο πολύ δρόμοι, πολύ λίγοι. Θα έπρεπε να κάνεις μια άλλη δουλειά, γραφικές τέχνες ή να πας στην εκπαίδευση. Και από αυτή την άποψη ήταν μια σκληρή κατά κάποιο τρόπο διαβάθμιση μετά και για τους περισσότερους, γιατί βεβαίως αυτός έποσπα όταν έχεις κάθε μέρα 6-7 ώρες σχολείο και το εργαστήρι θα δυνατήσει η παρουσία σου στο εργαστήριό σου. Ήταν μια πολύ δύσκολη εποχή, θέλω να πω, δεν μπορούμε σήμερα να την καταλάβουμε.
Ναι,
εγώ δύσκολη... μπορώ γιατί η ηλικία μου το επιτρέπει, αλλά οι περισσότεροι νέοι, οι ακροατές μας δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο ήταν στενά τα πράγματα. Υπήρχε μια σχολή σε όλη την Ελλάδα, υπήρχαν 5-6 γκαλερί το πολύ στο κέντρο της Αθήνας, η πινακοθήκη καλά-καλά δεν είχε χτιστεί. Μιλάμε για μια εποχή που η πινακοθήκη θα κάνει εγγένεια ως ολόκληρο κτίριο μετά.
Η εθνική πινακοθήκη.
Ναι. Δεν μιλάμε για μουσείο σύγχρονης τέχνης, δεν μιλάμε για μουσείο στη Θεσσαλονίκη, δεν μιλάμε γιατί. Δηλαδή ήταν μια κατά κάποιο τρόπο πολύ φτωχή, μην πω έρημος, περίοδος για τις εικαστικές τέχνες εκείνα τα χρόνια.
Άρα και με αυτό ας κλείσουμε το πρώτο μέρος, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Άρα ήταν και μια σκληρή επιλογή ζωής για όποιον ήθελε να ακολουθήσει αυτό το μοντέλο, με την κυρίαρχη αντίληψη στην κοινωνία ότι οι καλλιτέχνες πεθαίνουν στην ψάθα.
Ναι.
Άρα ήταν μια θαραλέα επιλογή, ιδίως όπως είπες και εσύ, μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Ευγένιο Ματιόπουλο. Όπως είπες, από τη στιγμή που δεν είχες τα οικονομικά μέσα, δεν είχες τα λεφτά του μπαμπά ή της μαμάς για να μπορείς να κάνεις το κέφι σου.
Ναι.
Άρα θα έπρεπε να ξέρεις ότι ακολουθείς έναν ασκητικό δρόμο, ένα πολύ σκληρό δρόμο. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανελθούμε με το βιβλίο του Ευγένιου Ματιόπουλου «Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι», με υπότιτλο «Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975» από τις εκδόσεις Ποταμός.
Before I get old,
talking about my generation,
baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation.
I'm
just talking about my generation. What we all
say,
I'm trying to cause a big sensation, just talking about my generation.
Talking about my generation.
just because we could get around. Get old.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Έχουμε απόψε κοντά μας τον καθηγητή Ευγένιο Μαθιόπουλο και συζητάμε για το βιβλίο του, το πολύ σημαντικό βιβλίο του, το βιβλίο «Αναφοράς». Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι, μια φράση του Μπόρχες. Με υπότιτλο «Η ανώτατη σχολή καλών τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες μόλις εβδομάδες από τις εκδόσεις «Ποταμός». Ευγένιε, περιγράψαμε έτσι με αδρές γραμμές, φυσικά μέσα στο βιβλίο είσαι πολύ πολύ πιο αναλυτικός, το κλίμα μέσα στην ανωτάτη σχολή καλών τεχνών, τον μικρό κόσμο της ανωτάτης σχολής καλών τεχνών, μέχρι και στα προεόρτια της δικτατορίας. Με καθηγητές που από πολιτική άποψη μπορείς να πεις ότι ήταν φιλελεύθεροι, κεντροδεξιοί, κάπως άνθρωποι που δεν είχαν ιδιαίτερη εμπλοκή με την πολιτική. Στα νιάτα τους βεβαίως κάποιοι από αυτούς είχαν και αριστερό πρόσημο, πολύ έντονο. Αλλά μετά τα πολύ δύσκολα χρόνια του ψυχρού πολέμου, τα πρώτα μεταεμφυλιακά χρόνια και κυρίως και τη δεκαετία του 60 που απασχολεί κατά κόρον το βιβλίο, είχαν ξεχάσει αυτά τα χρόνια, είχαν αναγκαστεί, είχαν υποχρεωθεί να τα ξεχάσουν.
Είχαν επιλέξει
να τα ξεχάσουν και είχαν επιλέξει και ως αισθητικό, κυρίαρχο αισθητικό δόγμα που μεταλαμπαδεύανε στους σπουδαστές τους τον κανόνα του Σεζάν, ένα δόγμα που με έμεσο τρόπο έκλεινε το μάτι στην απολυτική στάση, δηλαδή στο να μην ενδιαφέρεσαι και ιδιαίτερα για την πολιτική. Οπότε μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται και χτυπάει την πόρτα της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών η δικτατορία. Πώς αντιδρά στην αρχή, πώς αντιδρούν οι φοιτητές, πώς αντιδρούν οι καθηγητές?
Ναι, αν μιλήσουμε για τους καθηγητές, δεν αντιδρούν καθόλου όπως η πλειονότητα των καθηγητών στα ΕΕ, η πλειονότητα των...
Business as usual.
Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο να το λέμε, αλλά οι άνθρωποι ούτε είχαν πολιτική μέχρι τότε εμπλοκή, ούτε ήταν προετοιμασμένοι να αντιμετωπίσουν την αγριότητα μιας
δικτατορίας. Ναι, συνεχίσαν, δεν κάναν κάτι διαφορετικό από αυτό που κάναν πριν.
Ναι, ούτε επιθυμούσαν να κάνουν, παρότι ήταν μερικοί από αυτούς, ο Μόραλης, ο Νικολάου, σε κύκλους. Δεν παρακολουθούν για παράδειγμα ούτε την πορεία του Σεφέρη που βγαίνει το 69 και αποκηρύσει την δικτατορία και ξεκινάει και ένας κύκλος διανομένο γύρω από το Σεφέρη να προχωρήσουν και σε εκδόσεις και με έναν τρόπο να δείξουν την αντίθεσή τους στο πολιτικό καθεστώς. Παραμένουν όσο μπορούν πιο πολύ ουδέτεροι. Αυτή είναι η στάση που προσπαθούν να κρατήσουν και να προστατεύσουν κατά κάποιο τρόπο τη σχολή από παρεμβάσεις. Σκεφτείτε ότι όμως ότι έρχεται ένας υποστράτηγος του πυροβολικού, απόστρατος, και εγκαθίσταται στο γραφείο του διευθυντή. Ένας επίτροπος.
Ένας κομισάριος, θα λέγαμε. Αν ήταν αριστερό το καθεστώς, θα λέγαμε.
Πρέπει να πω, το καθεστώς είναι μέσα στη σχολή. Παρευρίσκεται σε όλες τις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Καθηγητών. Παρακολουθεί και στείνει ένα δίκτυο πληροφοριοδοτών μέσα στη σχολή. Δεν ήταν εύκολο να πούμε. Γι' αυτό λέω το business as usual είναι λιγάκι.
Σκληρό,
δεν είναι σκληρό, είναι άδικο. Δηλαδή δεν δίνει την ιστορικότητα εκείνης της εποχής. Το τι σκεφτόντουσαν δεν το ξέρουμε, δεν έχουν αφήσει οι ίδιοι πολλές μαρτυρίες. Πάντως δεν είναι διόλου υπέρ του καθεστώτος. Προσπαθούν κάθε προσπάθεια παρέμβασης του καθεστώτος να την απαλύνουν. Δηλαδή τους διατάσσει ουσιαστικά το Υπουργείο Παιδείας να βγάλουν λόγους για εθνικά θέματα. Ναι. Τώρα να βάλεις τον Μόραλ ή τον Παπά ή τον Μαυροίδη να βγάλει λόγο σε μια σχολή που ποτέ δεν βγαίνανε λόγοι, ήταν ένα και ένα πρόβλημα, ας το πούμε, ήθους για αυτούς. Δεν είπαν κάτι ψευτολόγια από μαρτυρίες των φοιτητών. Ξέρετε παιδιά, σήμερα είναι 21η Απριλίου ή σήμερα είναι 25η Μαρτίου. Δηλαδή όσο μπορούσαν με πιο συμβατικό τρόπο.
Κυρίως προσπαθούσαν να δίνουν ένα δημόσιο παρόν στις εθνικές γιορτές, αυτές που ήταν εθνικές γιορτές και πριν από τη δικτατορία, δηλαδή 25 Μαρτίου, 28 Οκτωβρίου. Για την 21η Απριλίου δεν νομίζω ότι κάνανε
δεν
λόγο
κάνα τίποτα.
Μέσα
όχι,
στη σχολή,
όχι,
δεν μιλήσαν κάνανε. Ποτέ για την
21η. Κάνανε και κάτι άλλο που ας το πούμε μπορούμε να το δούμε, να δούμε και την ηρωνική του αντιστασιακή σε εισαγωγικά, όταν ήταν 150 χρόνια του 1821
το 1971
τυπώνουν σε μια πολυτελή πολύ ωραία έκδοση τυπογραφικά τον ύμνο της ελευθερίας του Σολομού. Ναι. Το οποίο το κάνουν ενδεικτικά, καταλαβαίνετε δεν μπορεί κανείς να τους πει τίποτα, το στέλνουν μάλιστα και ως δώρο στον Παπαδόπουλο, στον Πατακό, στον Μακαρέζο, δηλαδή ναι. Κάπου κάνουν μια πράξη η οποία είναι απολύτως στο πλαίσιο της εθνικοφροσύνης και από την άλλη μεριά τους υπενθυμίζουν ότι εδώ μιλάμε για τον ύμνο της ελευθερίας σε μια εποχή ανελευθερίας. Είχαν αυτή την, ας το πούμε, διάθεση να σε καμία περίπτωση να συμπορευθούν, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούσαν και διόλου να εκδηλωθούν δημόσια.
Και εδώ, Ευγένεια, πρέπει να επισημάνουμε, επειδή ακριβώς δεν πρέπει να αποφλοιώνουμε από τα συμπαρομαρτούντα και τα συμφραζόμενα κάθε εποχής για τη δικαιοσύνη του πράγματος, ότι εκείνη ειδικά την εποχή υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθησία της κοινής γνώμης σε αυτό που λέμε το κλείσιμο του ματιού, mm-hmm. δηλαδή στα υπονοούμενα τα οποία λες σιγά
τα καταλαβαίνανε.
Δηλαδή είπανε τον ύμνο της ελευθερίας Διονυσίου Σολομού και όμως εκείνη όχι. την εποχή από τις κριτικές μαντινάδες, το Ξυλούρης
ναι,
αργότερα.
Ναι, όχι, αποκτούσαν όλα αυτά,
όλα αυτά αποκτούσαν διπλό και τριπλό.
Τώρα οι φοιτητές, τι να πούμε, ότι από τους πρώτους που συλλαμβάνονται και εξορίζονται είναι η πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου της Σχολής Καλών Τεχνών, η Ρόκα Νακάκη. Είναι μαζί με την Κατράκη, τους βάζουν στο πλοίο και τους στέλνουν εξορία και η κοπέλα έμεινε εξορία 9 μήνες, δηλαδή μέχρι τα τέλη του 67 δεν ήξερε κανείς την τύχη της και που θα πάει. Θέλω να πω ότι ήταν τόσο καθοριστική η παρέμβαση στο φοιτητικό κίνημα της, πουθενά δεν υπάρχει και δεν λειτουργεί, διορίζουν διοικητικά συμβούλια. Οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών αρνούνται όλοι κάθε διορισμό. Δηλαδή, στην ουσία, ενώ σε όλες τις σχολές η Χούντα βρίσκει ανθρώπους, παλιούς εκοφύτες, δεξιούς, δεν ξέρω εγώ ποιους, για να τους διορίσει ως φοιτητές μέλη των διορισμένων διοικητικών συμβουλίων των σχολών, στη σχολή αρνούνται οι πάντες.
Ναι.
Και από την μέχρι άλλη... το 72 δεν υπάρχει σύλλογος των ναι. φοιτητών της σχολής.
Και από την άλλη ορισμένοι από τους καθηγητές της σχολής που ήταν ήδη αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες αρνούνται να κάνουν ατομικές εκθέσεις τα πρώτα χρόνια. Ναι. Δηλαδή κάνουν, ακολουθούν τη σιωπή που ακολουθούν και οι λογοτέχνες τα πρώτα χρόνια.
Ακριβώς σε αυτή την άτυπη γραμμή που είχε τότε διαδοθεί μεταξύ διανοουμένων καλλιτεχνών. Δεν εκθέτουμε στο εξωτερικό, δεν εκπροσωπούμε τη Χούντα, δεν εκθέτουμε στο εσωτερικό. Αυτό μέχρι το 69-70. Το οποίο μετά αλλάζει διότι οι ίδιοι καλλιτέχνες. Γιατί τώρα εμείς αντιμετωπίζουμε την περίοδο σαν μια συμπαγή.
Ενιαία.
Δεν είναι. Όταν ακόμα και ο αστικός κόσμος, η Βλάχο, ας πούμε, που κλείνει την εφημερίδα σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την λογοκρισία, πιστεύουν
και
ότι η Χούντα θα πέσει σε λίγους μήνες, ένα-δύο χρόνια. Ναι. Δηλαδή, η προοπτική που βλέπανε τότε είναι ότι μπορούμε ένα-δύο χρόνια να απέχουμε από τα πάντα, θα πέσει η Χούντα και θα ξαναεπανέλθουμε.
Και η ίδια η Χούντα έχει διαφορετική στάση. Ναι, δηλαδή, ναι. Το πρώτο καιρό είναι η σκληροπυρηνική προληπτική λογοκρισία.
Ακριβώς.
Μετά έρεται η προληπτική λογοκρισία. Άρα είναι και ένα, ξέρω εγώ, μια χειραφιλία τη Χούντα προ του καλλιτέχνε, ότι εντάξει, μπορείτε να εκθέσετε.
Άρα το 69-70, μέχρι το 69-70, κάπου εκεί αρχίζουν να καταλαβαίνουν όλοι ότι αυτή η αποχή δεν βοηθάει πλέον, είναι ανώδυνη μεν για την...
Αναποτελεσματική.
Και αναποτελεσματική, και περνάμε ενεργητικά στο, και ξεκινάνε οι εκθέσεις, που είναι εκθέσεις διαμαρτυρίας του Δεκουλάκου, των νέων Ελλήνων ρεαλιστών, της Καραβέλα. Θέλω να πω, αρχίζει πια και ο καλλιτεχνικός κόσμος, ένα μέρος του, έτσι τον λέμε, δεν ποτέ όλοι, μια μειονότητα ενεργητική και αρκετά δυναμική, να δείχνει και να συμμετέχει και να επανενεργοποιείται το σύνολο, ναι, των καλλιτεχνών, ακόμα και αυτών που κάνανε αποχή παθητική, όπως ο Νικολάου, όπως ο Μόραλης, ξαναρχίζουν να κάνουν εκθέσεις. Βέβαια, πάντοτε με μια προοπτική που δεν ξέρουν πόσο θα τραβήξει, που θα πάει, ναι, αυτή η κατάσταση. Ναι, κανείς δεν ήξερε ότι το 1974 θα πέσει η Χούντα.
Όχι. Και μάλιστα
ακόμα όταν... και το Μάιο του 1974, κανείς δεν ήξερε ότι σε δύο μήνες.
Και μάλιστα το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή, το τελευταίο οκτάμηνο με τη δικτατορία του Ιωαννίδη, υπήρχε η αίσθηση ότι θα κρατήσει 50 χρόνια.
Ναι, υπήρχε, δηλαδή, το παράδειγμα του Φράνκο.
Μετά το Πολυτεχνείο,
ήταν
δεκαετίες,
ναι, μια του Φράνκο, δικτατορία...
του Σαλαζάρ. Και η Πορτογαλία είχε 60 χρόνια και ο Φράνκο είχε μισόν αιώνα. Yeah. Λοιπόν, τώρα για να επιταχύνουμε, για να φτάσουμε κιόλας στο Πολυτεχνείο, yeah, μέσα στα όρια της εκπομπής, το Φεβρουάριο του 1973 πια καλούνται οι καθηγητές να πάρουν ανοιχτά στάση, δηλαδή να δηλώσουν.
Δύο λόγια
πριν
φτάσουμε σε αυτό, διότι, ναι, ναι, η Χούντα αποφασίζει στα τέλη του Νοέμβρη, Οκτώβρη-Νοέμβρη του 1972, να προκηρύξει εκλογές σε όλα τα ΕΗ για φοιτητικούς συλλόγους. Εκεί ξεκινάει και η μαζικοποίηση του φοιτητικού κινήματος, που έχει αρχίσει κάποιους μήνες νωρίτερα, για να διεκδικήσουν ελεύθερες εκλογές, να μην είναι ενωθευμένες. Εκεί ξεκινάνε και οι φοιτητές της Σχολής Καλλιτεχνών την προσπάθεια να επανενεργοποιήσουν το Σύλλογο Σπουδασών της Σχολής Καλλιτεχνών, ζητώντας να εγκριθεί ένα νέο καταστατικό. Εκεί αρχίζει, ας το πούμε, η συσπήρωση των φοιτητών, και παράλληλα ο περίφημος αυτός υποστράτηγος Κολιόπουλος, που ήταν επίτροπος, στην 28 Οκτωβρίου ζητάει να παρελάσουν, να κάνουν παρέλαση οι φοιτητές.
Και αρνούνται οι φοιτητές.
Ένας αριθμός αρνούνται. Ναι. Και ζητάει να περάσουν σε πειθαρχικό. 7 φοιτήτριες πηγαίνουν, τις στέλνει στο πειθαρχικό και ζητάει από τους καθηγητές να αποφασίσουν.
Οπότε,
την ποινή.
Οπότε ήδη
τους.
Από τα τέλη.
Εκεί συσπηρώνεται, ναι, όλη η σχολή εναντίον.
Ήδη από τα τέλη του 1972 και περισσότερο στο Φεβρουάριο-Μάρτιο του 1973, όταν υπάρχουν και καταλήψεις πια στις σχολές.
Στο Φεβρουάριο, καταρχήν, εισβάλλει η αστυνομία και ξυλοκοπεί τους πάντες μέσα στο Πολυτεχνείο.
Και
μεταξύ
ψηφίζει...
αυτών και τους καλλοτεχνίτες. Δηλαδή, θέλω να πω.
Και ψηφίζει
όποιον...
και ένα διάταγμα ότι, ναι, ναι, σταματάει την αναβολή.
Αναβολή,
στρατιωτική
σταματάει τις αναβολές. Εκεί ξεκινάει ουσιαστικά, μαζικοποιείται το φοιτητικό κίνημα και ως αντίδραση σε αυτά τα μέτρα, τα πειθαρχικά.
Και η σχολή καλών τεχνών. Νομίζω ότι δίνει και ένα καλό άλοθη και στους καθηγητές να βγουν δημόσια και,
ναι,
να πούνε
τότε
ότι η στρατιωτική θητεία είναι...
είναι τιμή, δεν είναι
τιμή,
ποινή.
Ναι, ακριβώς. Έτσι. Άρα δεν μπορείς να τιμωρείς τους φοιτητές, ναι, με το να τους επιστρατεύεις.
Σε εκείνη την περίοδο ο Σύλλογος των Καθηγητών, που είναι, ας το πούμε, το αντίστοιχο της σημερινής Συγκλήτου, στη σχολή κρατάει μια στάση με πολύ θαραλέα υπέρ των φοιτητών και με κάθε τρόπο προσπαθεί να τους προστατέψει σε όλη την περίοδο και στο Μάρτιο. Γιατί υπάρχει μεγάλη αποχή, απέχουν οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, απέχουν οι φοιτητές της σχολής και η σχολή, οι καθηγητές προσπαθούν και παίρνουν και αποφάσεις, νομίζω, δεν έχω διαβάσει, το λέω με μια επιφύλαξη, δεν νομίζω ότι υπάρχουν αποφάσεις συγκλήτων άλλων πανεπιστημίων που διατυπώνουν με τόσο θάρρος για την ακαδημαϊκή ελευθερία, για το δικαίωμα των φοιτητών, την ευθύνη των καθηγητών. Νομίζω ότι είναι κείμενα αυτά που τότε αποφασίσανε, πολύ σημαντικά και ενδεικτικά ενός πνεύματος ελευθερίας και ακαδημαϊκού ήθους.
Όμως από το Φεβρουάριο, Ευγένιε, μέχρι τον Νοέμβριο, τις αρχές Νοεμβρίου, μέχρι τον Οκτώβριο, την διαβόητη φιλελευθερωποίηση του Μαρκεζίνη, δηλαδή μέσα σε ένα διάστημα 6-7 μηνών και με υπαιτιότητα της ίδιας, του ίδιου του πειράματος της φιλελευθερωποίησης, δηλαδή που έχουν διασπαστεί οι φοιτητές φυσικά και οι καθηγητές, αλλά και ο πολιτικός κόσμος της χώρας, αν θα ακολουθήσουν αυτό το μοντέλο Μαρκεζίνη, που είναι μια κυδαιμονευόμενη δημοκρατία, μια δημοκρατία αλλά Τούρκα τη λέω εγώ, γιατί ο στρατός θα είχε πάντοτε λόγο μέσα σε αυτή τη δημοκρατία. Πολλοί λένε ότι ναι, προκυρήσονται εκλογές, αν θυμάμαι καλά, για τον Ιανουάριο του 1974, εθνικές εκλογές για το Φεβρουάριο του 1974, λένε ότι δρομολογείται μια κατάσταση. Εκεί έρχεται το Πολυτεχνείο και βάζει, στρέφει όλη την κατάσταση και της χώρας αλλά και της σχολής και, και το τι σημαίνει να έχεις ευθύνη απέναντι στους φοιτητές σου ως καθηγητής σε ένα άλλο κανάλι.
Μην ξεχνάμε ότι το 1973 όλο είναι πολύ πυκνό σε πολιτικά γεγονότα. Έχουμε το κίνημα του ναυτικού. Έτσι, έχουμε ακριβώς το δημοψήφισμα για τη βασιλεία ή την
την κατάργηση τη βασιλεία και την προεδρική
και μετά,
δημοκρατία.
Μετά έρχεται ο Μαρκεζίνης.
Με πρώτο πρόεδρο επταετούς διάρκεια του Παπαδόπουλου.
Και από κάτω φαίνεται, βεβαίως, όλο αυτό το διάστημα, μην ξεχνάμε ότι δεκάδες φοιτητές έχουν επιστρατευτεί. Δηλαδή, ναι, στην πραγματικότητα η δικτατορία καταφέρνει το πρώτο κίνημα το φοιτητικό, που ξεκινάει με τη νομική, αν την πάρουμε σαν την κορονίδα αυτής της περίοδου, των διαδηλώσεων των φοιτητών, καταφέρνει κατά κάποιο τρόπο να χτυπήσει τα πιο δυναμικά στελέχη. Είναι στο στρατό. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω, μιλάμε για δεκάδες φοιτητές που πρωτοστατούν στα γεγονότα, σε όλες τις σχολές, και τους έχει επιστρατεύσει.
Αλλά ήδη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο τους έχει αφήσει πάλι ελεύθερους. Δηλαδή,
μερικοί ελευθερωθήκανε μερικές μέρες πριν το Πολυτεχνείο, θέλω να πω. Ναι. Δεν είναι
μέσα στο πείραμα αυτό των 40 ημερών.
Από κάτω φαίνεται όμως ότι οι εξελίξεις στο επίπεδο των φοιτητών, αυτό που θα λέγαμε του ανώνυμου χώρου, είναι αυθόρμητες και ραγδαίες, σε βαθμό που δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι παράνομες οργανώσεις της αντιεφέ, τότε της, ας το πούμε, του ΚΚΕ, ούτε του Ορίγας Φεραίος του τότε ΚΚΕ εσωτερικού, οι οποίοι είναι πολύ διστακτικοί στο να περάσουν σε νέες δυναμικές, γιατί φοβούνται νέα χτυπήματα. Και από κάτω υπάρχει όμως ένα πολύ αυθόρμητο, πολύ δυναμικό κίνημα, το οποίο θα εκβάλλει, κατά κάποιο τρόπο πυροδοτείται, αν θέλεις να το πούμε έτσι, και με τα γεγονότα που θα γίνουν στο μνημόσυνο για τον Γιώργο Παπανδρέου δύο εβδομάδες πριν, που είναι η πρώτη μεγάλη σύγκρουση που γίνεται
4 Νοεμβρίου νομίζω,
της αστυνομίας με τους συμμετέχοντες που γίνονται διαδηλωτές, και είναι η πρώτη φορά που γίνεται σύγκρουση κατά μέτωπο διαδηλωτών με τους αστυνομικούς. Και τα πράγματα φαίνεται ότι είναι ανεξέλεκτα και από τη μεριά των αντιδικτατορικών οργανώσεων και από τη μεριά της κυβέρνησης και του Μαρκεζίνη. Και εκεί συμβαίνει αυτή
ο μεγάλος καταλύτης που λέγεται εξέγερση του Πολυτεχνείου, στο οποίο αφιερώνεις πάρα πολλές σελίδες,
ναι,
που το αντιμετωπίζεις πάρα πολύ αναλυτικά, σε όλη την πολυπλοκότητα, σε όλη την αντιφατικότητα πολλές φορές των γεγονότων. Όπως λες, είπες και εσύ, τα γεγονότα πολλές φορές προσπέρασαν τις επιδιώξεις των πολιτικών οργανώσεων, ακόμα και των ακραίων. Διασπαστήκαν οι ίδιοι οι φοιτητές στο τι θέλουν, αν θέλουν μια κατάληψη, να καταλήξει το Πολυτεχνείο σε κατάληψη διαρκείας, με σκοπό πια ανοιχτά την ανατροπή της δικτατορίας, ή να κάνουν μια αποχή η οποία να λήξει κάποια στιγμή.
Πάντως, αυτό που προκύπτει και είναι ένα στοιχείο που πρέπει πλέον στη βιβλιογραφία να το πάρουν σοβαρά υπόψη μελετητές της περίοδου και των γεγονότων του Πολυτεχνείου, είναι ότι η Σχολή Καλών Τεχνών, μια ομάδα φοιτητών της Σχολής Καλών Τεχνών, αν δεν είναι η πρώτη, πάντως πρωτοστατούν στο σύνθημα της κατάληψης. Ναι. Δηλαδή, το ξέρουμε πλέον από μαρτυρίες για Σταυρωμένες, ότι αυτοί είναι που πρωτοστατούν στη μια άτυπη συνέλευση που γίνεται έξω από τη σχολή και μπροστά από την αρχιτεκτονική, όπου διαβοής αποφασίζεται αυτό το περίφημο το δίλημα κατάληψη ή όχι, αποχή, και πέφτει το σύνθημα της κατάληψης, και είναι οι φοιτητές της Σχολής Καλών Τεχνών οι οποίοι πρόσκυνται τότε στην Όμλε, μια μαοϊκή οργάνωση, παράνομη βέβαια, οι οποίοι επιμένουν και βάζουν το θέμα και βρίσκει ανταπόκριση. Προφανώς ήταν και άλλοι που το θέλαν, θέλω να πω, δεν νομίζω ότι ήταν μόνο αυτοί οι 5 ή 6 της Σχολής Καλών Τεχνών, αλλά ήταν από αυτούς, από τον πυρήνα αυτών που πρωτοστατήσανε, ναι, την Τετάρτη το απόγευμα στην απόφαση της κατάληψης.
Ακριβώς, λοιπόν, ακολουθεί το τριήμερο, βία τετραήμερο της κατάληψης από την Τετάρτη ως το Σάββατο. Το Σάββατο στις 3 το πρωί, ναι, τα ξημερώματα, όπου τελειώνει με τον βίαιο τρόπο που ξέρουμε όλοι, με το αίμα που χύνεται και όπου ανατρέπεται όλη η κατάσταση, ανατρέπεται η ίδια η δικτατορία του Παπαδόπουλου, έρχεται μια σκληρότερη αλλά και πολύ βραχύτερη δικτατορία, η δικτατορία του Ιωαννίδη. Τώρα, επειδή ο χρόνος μας τελειώνει, δυστυχώς, και τελειώνει στο σημείο που ξεκινάει κατά βάση το κύριο σώμα του βιβλίου σου. Πες μου ένα τελευταίο σχόλιο για την μεταδικτατορική εποχή. Δηλαδή, όσο βίαια ανατρέπονται οι πολιτικές εξελίξεις τον Νοέμβριο του 1973, άλλο τόσο βία και απρόσμενα ανατρέπονται οι εξελίξεις και τον Ιούλιο του 1974.
Ναι. Από όλες τις μαρτυρίες, και δεν μιλάω μόνο για τη σχολή αυτών των φοιτητών που πήραν μέρος στον αντιδικτατορικό αγώνα, είναι φανερό ότι η λύση Καραμαλή που επιβλήθηκε ή που προτάθηκε, που επικράτησε με την πτώση της Χούντας, τους βρήκε και απροετοίμαστους και κυρίως το βιώσαν ως πολιτική ήττα.
Ναι.
Δηλαδή, δεν δώσαμε, ας το πούμε, τα καλύτερα μας χρόνια, τη ζωή μας δεν διακινδυνεύσαμε για να έρθει ο Καραμαλής στην κλίμακα των αντιλήψεων.
Η αλλαγή φρουράς που έλεγε ο Παπανδρέου.
Στον πολιτικό κόσμο ευρύτερα, αν φύγουμε τώρα από το στενό κύκλο του φοιτητικού κινήματος και δούμε τον ευρύτερο κόσμο στην Ελλάδα, προφανώς η λύση Καραμαλή ήταν πολιτικά εκείνη τη στιγμή η πιο όρημη. Θα ήταν δύσκολο να δούμε τώρα εκ των υστέρων μια άλλη
και
λύση.
Και η μακροβιότερη. Δεν είχαμε ποτέ 50 χρόνια δημοκρατίας, κοινοβουλευτικής δημοκρατίας.
Ναι, αλλά τότε όταν ζεις στην Αθήνα ή όταν ζεις στη Θεσσαλονίκη, έχεις κάνει.
Ακριβώς.
Σε έχουν επιστρατεύσει, σε έχουν σαπίσει το ξύλο και αυτά, δεν μπορείς να δεις τον Καραμαλή ως την.
Έτσι.
Λοιπόν, άρα το φοιτητικό κίνημα, όχι μόνο στη σχολή, μένει ξεκρέμαστο. Δηλαδή μένει. Και θα τη θυμόμαστε εμείς οι παλιότεροι δηλαδή που τη ζήσαμε, αυτή την έντονη υπερπολιτικοποίηση που υπήρξε. Στη σχολή το κίνημα αυτό, δηλαδή ότι σχεδόν το σύνολο των φοιτητών που μετήχανε, που οργανώσαν το σύλλογο, που ήταν στο Πολυτεχνείο, στην κατάληψη, αυτοί που συλληφθήκαν και βασανιστήκανε, είναι εκεί και βεβαίως έχουν την, ας το πούμε, τη διανοητική εγρήγορση να διεκδικήσουν πλέον μια αλλαγή του προγράμματος σπουδών της σχολής. Καταλαβαίνουν ότι αυτή η σχολή πλέον και αισθητικά και οργανωτικά, οι καθηγητές όμως δεν το καταλαβαίνουν.
Και μια αλλαγή της σχέσης με τους καθηγητές.
Αυτό υπέρχεται.
Ναι.
Αυτό υπέρχεται διότι οι καθηγητές μένουν αγγυλωμένοι. Οι καθηγητές νομίζουν ότι το 75 θα έρθουμε πίσω στο 65. Δηλαδή ότι ήταν μια παρέθεση, μια δεκαετία.
Το μοντέλο της αυθεντίας.
Αλλά έχουν αλλάξει τα πάντα διεθνώς. Και φαίνεται αυτό. Και έρχονται και καλλιτέχνες από το εξωτερικό που μέχρι τότε ήταν στην αυτοεξορία ή δεν θέλανε να έρθουν στη Χούντα. Αλλάζει όλο το περιβάλλον. Και εκεί ζητούν πράγματα τα οποία ήταν και ρεαλιστικά και λογικά και όρημα να λυθούν. Οι καθηγητές τα στυλώνουν, αρνούνται. Ξεκινάει τον Μάιο-Ιούνιο μια μεγάλη αποχή, όπου καταλήγει σε μια παταγώδη αποτυχία των καθηγητών. Το Υπουργείο παρεμβαίνει υπέρ των φοιτητών. Έρχεται ο Ταλιαδούρος και λέει: «Παιδιά, θα αλλάξει το πρόγραμμα σπουδών, θα οργανώσουμε
Υπουργός
νέα εργαστήρια».
Υπουργός Παιδείας
του Καραμαλή. Και λίγο πολύ, κατά κάποιο τρόπο, επιβάλλουν το φοιτητικό κίνημα της σχολής, που έχει όμως οργανωθεί στα χρόνια της δικτατορίας, καταφέρει να επιβάλλει ριζικές αλλαγές στη σχολή, στον τρόπο εισαγωγής, στον αριθμό των φοιτητών, από 30 γίνονται 50 εισακτέοι, διπλασιάζονται τα εργαστήρια της ζωγραφικής. Λίγο πολύ η σχολή αλλάζει και φτιάχνεται η δομή που αργότερα με τις εκλογές νέων καθηγητών θα αλλάξει τη σχολή και αισθητικά, κάτι όμως που είναι στην επόμενη δεκαετία.
Είναι
του 80.
Για τη δεκαετία του 80, ναι.
Ναι, αφορά μια άλλη μελέτη.
Λοιπόν, δώσαμε με όσο το δυνατόν πιο αδρό τρόπο γινόταν το περιεχόμενο του πολύ σημαντικού βιβλίου σου, του βιβλίου αναφοράς.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Κανείς πριν μπει στη μάχη δεν ξέρει ποιος είναι, με υπότιτλο «Η Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στα δύσκολα χρόνια 1967-1975». Του Ευγένιου Ματθιόπουλου από τις εκδόσεις Ποταμός. Νομίζω ότι αξίζει να πάρει κανείς αυτό το βιβλίο για να το διαβάσει και κυρίως για να το ξαναδιαβάσει, να επανέλθει σε αυτό κατά καιρούς που θα θέλει πληροφορίες, για έναν πρόσθετο λόγο και για το φωτογραφικό υλικό που περιέχει. Πολλές φωτογραφίες που δημοσιεύονται για πρώτη φορά.
Το σύνολο σχεδόν.
Και που δίνουν, αποτυπώνουν, εικονοποιούν, ορατοποιούν, όπως λες εσύ συγκεκριμένα σε ένα σημείο, με τόσο αδρό τρόπο το τι συνέβη τα χρόνια της δικτατορίας, αλλά και την πρώτη μεταπολιτευτική χρονιά, στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών, σε αυτό το μαρτυρικό κτίριο από το οποίο περνάμε και ξαναπερνάμε και έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ να περνάμε, που ελάχιστοι σκεφτόμαστε την ιστορία που ναι. ακριβώς εγκυβωτίζεις μέσα στο βιβλίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Sounds around the icy waters under